Κεφάλαιο Ζ είμαστε, εδάφιο 12. Έχουμε μοιράσει το κεφάλαιο Ζ, είναι το τρίτο μέρος τώρα, πιστεύω θα το κάνουμε όλο, ο Θεός να μας ευλογήσει σε αυτό. Είναι ένα κομμάτι που διαπραγματεύεται το γάμο και τις σχέσεις τις ανθρώπινες και πιστεύω ότι είναι μέσα στη διδασκαλία μας μια κατεύθυνση, μια κατευθυντήρια γραμμή τέτοια αδελφή, που όχι μόνο πρέπει και έχει επηρεάσει τη δική μας ζωή, δηλαδή αποφάσεις που έχουμε πάρει εμείς στη ζωή μας, αλλά είναι και κάτι που το συστήνουμε και στους άλλους. Και το λέω έτσι γιατί αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας, περί γάμου, περί σχέσεων, περί επαφές με τον κόσμο, αυτό έχει επηρεάσει κατά πολύ τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στη ζωή μας. Και γι' αυτό όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παντρεύεται ή να έχει οικογένεια ή να έχει τη δική του γυναίκα, αυτό είναι κάτι που επηρεάζει όλους όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και γι' αυτό και εμείς από την αρχή όταν περπατήσαμε στα βήματα αυτά του Ευαγγελίου, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε είναι για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως ζούσαμε πριν, αλλά να τακτοποιηθούμε, να κάνουμε την οικογένειά μας, να έχει ο καθένας τη γυναίκα του, η κάθε γυναίκα τον άντρα της, για να μπορούμε να είμαστε απέναντι στο Θεό, σωστοί, άγιοι και καθαροί και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που η διδασκαλία αυτή μας φωτίζει και με αυτό το φως περπατάμε, αδελφοί, ώστε να είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι, αλλά και ο Κύριος μαζί μας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Στο 12 λοιπόν λέει το εξής. «Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με αυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν». Εδώ αδελφοί είναι ένα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο διαπραγματεύεται το ζευγάρι, τη σχέση του ζευγαριού. Εμείς έχουμε σαν αρχή ότι ο χριστιανός πρέπει να παντρεύεται ένα χριστιανό. Αυτή είναι η λογική του χριστιανού. Γιατί δεν θα μπορέσουν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί εάν έχουν διαφορετικές απόψεις. Η γυναίκα πιστεύει, ο άντρας δεν πιστεύει. Ο άντρας πιστεύει, η γυναίκα δεν πιστεύει. Τα πιο δύσκολα ζευγάρια, οι πιο δύσκολες οικογένειες είναι αυτές που έχουν διαφορετική πεποίθηση πάνω στα πράγματα του Θεού, ο άντρας με τη γυναίκα. Και όχι μόνο μεταξύ τους πολλές φορές δεν τα βρίσκουν, αλλά αναγκάζουν και τα παιδιά να διαχωρίζονται, να παίρνουν το μέρος ή του ενός ή του αλουνού ή να ξεχωρίζουν τον εαυτό τους και να μην αποφασίζουν ποτέ τίποτα. Γιατί ο μπαμπάς πιστεύει αυτό, η μαμά πιστεύει εκείνο. Άρα η δική μας κατεύθυνση, η δική μας διδασκαλία σαν χριστιανοί, όταν έρθει κάποιος και μας ρωτήσει, όταν έρθει κάποιος και σε ρωτήσει τι πρέπει να κάνω αδελφέ, το πιο σωστό είναι ο χριστιανός, όπως ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είμαστε της Παλαιάς, αλλά η λογική είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να, ο χριστιανός πρέπει όταν θα αποφασίσει να παντρευτεί, να πάρει έναν άνθρωπο της ιδίας πίστης, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ίδια πίστη μαζί του, για να μπορεί να περπατήσει, να συγκάνει μαζί. Αυτό που λέει η Γραφή. Πώς θα περπατήσουν δύο μαζί εάν δεν είναι, λέει, σύμφωνοι, εάν δεν συμφωνούν? Ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Και φανταστείτε, ο ένας να είναι άπιστος. Δεν λέω για ζευγάρια τα οποία έχουν διαφορετική θρησκευτική αντίληψη ή διαφορετική πίστη, αλλά ο ένας είναι τελείως άπιστος. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Ούτε την Εκκλησία θέλω, ούτε θέλω να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Πόσο δύσκολο πολλές φορές είναι για έναν πιστό να συγκατοικεί και να μένει στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σπίτι, να έχει κοινή ζωή με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από τη δική του κατάσταση. Και μάλιστα έχουμε ζήσει ζευγάρια τα οποία όχι μόνο έχουν προβλήματα, αλλά ο ένας κακομεταχειρίζεται τον άλλον γιατί πιστεύει στον Ιησού Χριστό ή πηγαίνει στην Εκκλησία. Και τα έχουμε ζήσει αυτά, αδελφοί. Εδώ όμως η Γραφή μας λέει το εξής. Δεν έχει μια κατεύθυνση να πει πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις πιστό. Δηλαδή δεν λέει η Γραφή θα το κάνεις οπωσδήποτε έτσι γιατί είναι αμαρτία. Αν κάποιος πάρει έναν άπιστο, πρέπει να ξέρει ότι δεν θα περπατήσει μαζί. Αυτή είναι η δική μας διδασκαλία. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκάνουν στη διαδρομή και ούτε πρόκειται ο άπιστος υποχρεωτικά να πιστέψει. Δεν λέει η Γραφή ότι αν ένας πιστός παντρευτεί έναν άπιστο, τον αγαπήσει και παντρευτεί έναν άπιστο, αναγκαστικά θα τον επιστρέψει. Δεν είναι της λογικής συγγραφή ότι επειδή ο πιστός είναι πιστός θα πιστέψει και ο άπιστος. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί παίρνουμε αυτό το εδάφιο που λέει πίστευσε και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αλλά αυτό το εδάφιο, αδελφοί, δεν ανήκει σε όλους. Δεν είναι σε όλον η πεποίθηση αυτή. Πρώτα απ' όλα ο Απόστολος Παύλος το είπε στον φύλακα που ήταν εκείνη τη στιγμή και τον ρώτησε. Του λέει τι πρέπει να κάνω εγώ για να σωθώ, άνδρες αδελφοί. Και λέει πίστεψε εσύ και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και πολλές φορές αυτό το εδάφιο το παίρνουμε για όλους τους πιστούς, για όλους τους αδελφούς, για όλες τις οικογένειες και για όλες τις εποχές. Αλλά δεν ανήκει σε όλους, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να είναι κάποιος πιστός, κάποιος άπιστος. Το ότι υπάρχει ένα ζευγάρι πιστών, πιστού και απίστου ανδρός ή γυναικός, το δέχεται ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος σε τέτοιες οικογένειες ότι εγώ λέει σας το λέω, δεν το λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν το έχει συστήσει ο Χριστός όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο μάθημα, αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέω, όχι ο Κύριος, και το διευκρινίζει και το διευκρινίζει και καλά κάνει, γιατί πολλές φορές έχουμε μία γνώμη, αλλά επειδή η γνώμη είναι κάποιου εργάτη, κάποιου που έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή του, θεωρούμε ότι είναι και άποψη του Ευαγγελίου. Δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει ο κάθε εργάτης να λέει αυτό το λέει το Ευαγγέλιο και αυτό το πιστεύω εγώ, ώστε κάποιος να αποφασίσει εάν θέλει να το ακολουθήσει ή δεν θέλει να το ακολουθήσει. Άλλο να το λέει ο Ιησούς Χριστός, γιατί όποιος δεν ακούσει του Ιησού Χριστού θα απολεστεί λέει εκ του λαού. Και άλλο να το λέει ένας άνθρωπος και να δίνει γνώμη, πρέπει πραγματικά να λέει γνώμη δίδω. Εγώ γνώμη δίδω, αδελφέ. Στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι καλό είναι να γίνει με αυτή την σειρά. Αν όμως δεν το γράφει η γραφή, καλό είναι να δίνουμε τη γνώμη μας. Με την εμπειρία που έχει ο καθένας, με τη χάρη που έχει ο καθένας, με ό,τι έχει γνωρίσει από άλλους αδελφούς και ό,τι έχει διαβάσει μέσα από το Λόγο του Θεού που λογικά έχει δώσει μια περισσότερη και μια πιο αυξημένη σοφία και σύνεση στον άνθρωπο αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν το λέει ο Κύριος αυτό που σας λέω τώρα, αλλά το λέω εγώ. Εάν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστο, δηλαδή αν υπάρχει ένα ζευγάρι που η γυναίκα είναι άπιστος και αυτή δεν θέλει να χωρίσει, θέλει να μείνει με τον άντρα της, να μην την αφήνει. Δεν έχει λογική να αφήσω τον άντρα μου και να μείνω μόνος μου γιατί είμαι χριστιανός. Παντρεύτηκα, θα μείνω με τον άντρα μου. Μας θέλει ο Κύριος. Το θεωρεί αυτό ότι είναι νόμιμο ζευγάρι? Βεβαίως, αδελφοί. Είναι νόμιμο και πολύ νόμιμο ζευγάρι και ο Θεός θα το ευλογήσει και είναι μια οικογένεια που θα ευλογήσει ο Κύριος και τον άντρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και πραγματικά θα προσευχόμαστε και η γυναίκα και ο άντρας θα προσευχόμαστε το άλλο μισό, το έτερο μισό να επιστρέψει και να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Γιατί? Και η γυναίκα λέει η οποία έχει άντρα άπιστο και αυτός συγκατανεύει να συνοικεί μαζί της, όπως ξέρουμε ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν πιστεύουν. Αλλά τη γυναίκα τους δεν την εμποδίζουν ποτέ να πάει στην εκκλησία. Είναι μερικοί που τη φέρουν και τη γυναίκα τους στην εκκλησία. Και σου λέει εγώ δεν έρχομαι ποτέ, αλλά εσένα θα σε αφήσω γιατί σε αγαπάω, είμαστε μαζί, καλά περνάμε, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αφού σου αρέσει αυτό κάνε αυτό. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Και προσευχόμαστε κι εμείς αδελφοί για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός να τους επισκεφτεί και να γνωρίσουν την αλήθεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να μην αφήνει λέει αυτόν αυτή η γυναίκα. Α, ο άντρας μου είναι άπιστος, δεν μπορώ να κάνω μαζί του, θέλει τα δικά του, θέλει να κάνει αυτό, θέλει να κάνει εκείνο, εγώ δεν ταιριάζω μαζί του. Είναι λάθος αδελφοί. Από τη στιγμή που παντρεύτηκα έναν άνθρωπο, πρέπει το ίδιο όπως θα ήταν ο πιστός να συμπεριφέρομαι και σε έναν άπιστο. Θα τον αγαπάω με τον ίδιο τρόπο, θα τον σέβομαι με τον ίδιο τρόπο, θα στέκομαι κοντά του με τον ίδιο τρόπο, θα συγκάνω με τον ίδιο τρόπο, θα είμαστε μαζί. Και αν κάποια στιγμή, και να σας πω και κάτι, και αν κάποια στιγμή ο άνθρωπος θέλει να κάτσουμε μαζί, να πούμε μια κουβέντα ή να πάμε μια βόλτα μαζί, αυτό είναι προτεραιότητα. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι το ζευγάρι ενώνεται με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, διότι ο ανήρ, ο άπιστος, υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή, η άπιστος, υγειάστη δια του ανδρός. Άσχετα αν είναι άπιστος ή άπιστη, ο Θεός τον ευλογεί. Αυτό σημαίνει υγειάστη. Θα τον ευλογήσω και αυτόν. Θα ευλογήσω την οικογένεια. Θα σας βοηθήσω στη δουλειά σας, στα παιδιά σας, θα σας στηρίξω. Αυτό σημαίνει υγειάστηκε. Τον ξεχωρίζει και τον έχει βάλει στην κατηγορία της ευλογίας που έχει βάλει και την ευλογία του δικού του παιδιού. ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι τον έχει καθαρίσει από τις αμαρτίες του ή τον έχει σώσει και θα πάει στην αιώνια ζωή επειδή είναι η γυναίκα ή ο άντρας πιστός. Δεν σημαίνει ότι θα τον σώσει για αυτό το λόγο, αλλά τον υγείασα σημαίνει τον ξεχώρισα. Ότι δεν θα τον αντιμετωπίσω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άπιστος και δεν θα τον ακούω. Εάν έχει μια ανάγκη θα τον προστρέξω, θα είμαι μαζί του και θα τον στηρίξω. Αυτό εννοεί εδώ ότι υγειάστη. Και λέει τα τέκνα σας, ιδάλλως, θα ήταν ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Που σημαίνει ότι και ένας πιστός να είναι, δηλαδή και η γυναίκα να είναι πιστή και ο άντρας να είναι πιστός, σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννιόνται από αυτό το ζευγάρι, που ξεκινάνε τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν παιδιά, είναι άγια τα παιδιά τους. Θα μου πεις, μπορεί να μην το βαφτίσει όπως κάνουν άλλες θρησκείες, όπως κάνουμε εμείς, να το βαφτίσει. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση που θα πάρει το ζευγάρι πλέον, αδελφοί. Γι' αυτό σας λέω ότι καλό είναι το ζευγάρι να έχει κοινή πίστη, κοινή άποψη για τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι τελείως διαφορετική η πίστη που έχουμε εμείς και τελείως διαφορετική που έχουν άλλες χριστιανικές αποχρώσεις, θρησκείες. Και λέει δόγματα. Άλλωστε τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Δηλαδή έχουν ξεχωρίσει και τα παιδιά που έχουν γίνει με αυτό το ζευγάρι. Άρα λοιπόν, μπορεί ένα ζευγάρι να γίνει και να ευλογηθεί από το Θεό αν ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι άπιστος? Ο λόγος του Θεού λέει ναι, αδελφοί. Απλά όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται και μας συμβουλεύεται και λέει αδελφέ, αγάπησα κάποιον από τον κόσμο. Η πρώτη άποψη που έχω εγώ και δίνω είναι ότι δεν θα πάει καλά αυτός ο γάμος, όχι με την έννοια ότι δεν θα είναι αγαπημένο το ζευγάρι και δεν θα τους ευλογήσει ο Θεός, αλλά ότι δεν θα μπορέσουν να περπατήσουν όπως θέλουν και οι δυο μαζί. Ο ένας θα θέλει να πάει η εκκλησία, ο άλλος δεν θα θέλει, ο ένας θα θέλει να διαβάσει τη γραφή, ο άλλος δεν θα θέλει, ο ένας θα θέλει να προσεύχεται, ο άλλος δεν θα θέλει. Δεν θα έχουν κοινή ζωή, κοινό πρόγραμμα. Είναι πιο ευλογημένη η οικογένεια όταν είναι και οι δυο πιστοί. Όταν πάνε μαζί, όταν λένε τα ίδια πράγματα στα παιδιά, μεγαλώνουν ενωμένοι. Και γι' αυτό μάλιστα όταν θέλει ο Λόγος του Θεού να κάνει κάποιον πρεσβύτερο ή διάκονο, βρίσκει από ενωμένες οικογένειες. Από οικογένειες οι οποίες είναι μαζί, συμφωνούν μαζί, έχουν τα παιδιά τους πιστά, είναι μέσα στην εκκλησία, δοξάζουν το Θεό μαζί. Είναι κοινή η πίστη. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις οικογένειες και σε άλλες οικογένειες. Αλλιώς θα λέγαμε ότι τα ζευγάρια και τις οικογένειες δεν τις ευλογεί ο Θεός. Ευλογεί μόνο όσους είναι πιστοί από τη δική μας δοξασία. Και λέει, εάν άπιστος όμως χωρίζεται, ας χωριστεί. Δηλαδή, αν ένας ο οποίος είναι άπιστος και πιστέψει η γυναίκα ή ο άντρας και λέει εγώ θα σε χωρίσω, δεν θέλω να είμαστε μαζί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ας χωριστεί. Μπορεί όμως να ξαναπαντρευτεί? Όχι, αδελφοί. Αυτό λέει ο Κύριος. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος που χωρίζεται πλέον μετά να ξαναπαντρευτεί. Γι' αυτό από τη στιγμή που δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί, όπως είπε ο Κύριος στο προηγούμενο εδάφιο, στα προηγούμενα εδάφια, λέει ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι στα τι αυτά. Και γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι έχουν χωρίσει και έχουν μείνει έτσι, αδελφοί. Δεν ξαναπαντρευτήκανε, δεν αποφασίσαν να ξαναπαντρευτούν, γιατί ο άνθρωπος, έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι όποιος χωριστεί και παντρευτεί γίνεται μοιχός. Αυτή είναι η κατάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος ξαναπαντρεύεται. Ενώ ξέρει, ενώ είναι πιστός και ενώ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, αν τον χωρίσει ο άντρας ή χωρίσει η γυναίκα τον άντρα, μπορεί να χωρίσει, να μείνει μόνος, αλλά δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι εις τα τι αυτά. Δηλαδή, δεν δεσμευόμαστε από αυτό, δεν χάνουμε τίποτα. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, θα ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, θα κάνουμε την οικογένειά μας, θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και θα φτάσουμε στο τέρμα για να συναντήσουμε τον Κύριο. Αυτή είναι η ζωή μας. Και λέει, ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε μας εις ειρήνη. Αυτή είναι η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ δίνω συμβουλή. Εάν υπάρχει περίπτωση να τα βρω με τον άνθρωπο που έχω κοντά μου, το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να τα βρω. Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε να τσακωνόμαστε, ούτε μας κάλεσε να χωριζόμαστε. Μας κάλεσε να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε ειρήνη. Να τα βρω με τον άντρα μου, να τα βρω με τη γυναίκα μου, γιατί γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός, για ειρήνη. Γιατί λέει, τι ξεύρεις γίνε αν μέλεις να σώσεις τον άντρα ή τι ξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Και εδώ είναι δύο ερωτήσεις που κάνει στον άντρα και στη γυναίκα, οι οποίες δεν έχουν απάντηση, αδελφοί. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, δεν ισχύει το εδάφιο που λέμε κάθε φορά σε όλους ότι πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και οίκος και το παίρνουμε για όλους. Εδώ το εδάφιο λέει, μπορεί ο άντρας σου ή η γυναίκα σου να είναι άπιστος, αλλά πού ξέρεις εάν θα σωθεί. Λέει, εγώ το πιστεύω, το λέει ο λόγος του Θεού, ότι θα σωθεί ο άντρας μου, θα σωθεί η γυναίκα μου. Δεν το ξέρεις. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Ότι δεν το ξέρεις αν θα σωθεί. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα φτάσεις στο τέρμα και ο άνθρωπος θα έχει αλλάξει γνώμη και θα έρχεται εκκλησία ή θα έχει μετανοήσει και θα έχει κάνει το βάφτισμα ή θα έχει πάρει πνευμάγιο. Δεν το ξέρεις. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μαζί σου ή μαζί της με τον άντρα ή με τη γυναίκα και στο τέλος της ζωής του να μην έχει πιστέψει. Άλλωστε αυτό το λέει και ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για την αρπαγή. Δύο θα είναι, λέει, σε μία κλίνη, ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Για ποιους μιλάει? Για ένα ζευγάρι το οποίο είναι στο κρεβάτι, αντρόγυνο, ο ένας είναι πιστός, ο άλλος είναι άπιστος. Δεν μιλάει για δύο πιστούς ο ένας αποστάτησε. Μιλάει και για ζευγάρια τα οποία είναι ο ένας πιστός, ο άλλος άπιστος. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αλλά όμως η ερώτηση είναι, πού το ξέρεις? Το ξέρω ότι θα σωθεί. Δεν το ξέρεις. Αλλά προσεύχεσαι. Αλλά πρέπει να προσεύχεσαι. Πρέπει να ζητάς από τον Κύριο να ευλογήσει τον άντρα σου, να ευλογήσει τη γυναίκα σου, να ευλογήσει τα παιδιά σου, γιατί ούτε για τα παιδιά σου ξέρεις. Γιατί τα παιδιά σου μπορεί να μην πιστέψουν στο τέλος. Εμείς γιατί προσευχόμαστε, αδελφοί? Ο Θεός να ευλογήσει όλες τις οικογένειες. Αυτό προσευχόμαστε. Να μας κάνει ικανούς να σταθούμε έτσι πως μας θέλει ο Θεός μέσα στην οικογένειά μας, στη σχέση μας με τον άντρα, με τη γυναίκα, με τα παιδιά, ώστε τι? Να μπορέσουμε να ελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πίστη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς, λέει, δουλεύουμε με την ειρήνη, μας κάλεσε για ειρήνη ο Κύριος. Και υπάρχει περίπτωση να σώσεις τον άντρα ή να σώσεις τη γυναίκα. Αλλά δεν το ξέρεις αυτό, αλλά καθώς ο Θεός σε μοίρασε στον καθένα και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε τον καθένα, ούτω σας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας της εκκλησίας. Και εδώ είναι, ξεκινάει ένα κομμάτι που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην εκκλησία, στο Λόγο του Θεού και στη διδασκαλία μας, ότι όπως σε κάλεσε ο Κύριος, έτσι να μείνεις. Δηλαδή, σε κάλεσε παντρεμένο, παντρεμένος να μείνεις. Σε κάλεσε χωρισμένο, θα μου πεις, εάν ήμουν παντρεμένος και ήρθα χωρισμένος, χωρισμένος θα μείνεις. Δεν μπορεί να ξαναπαντρευτείς. Δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί κάποιος μέσα στην εκκλησία μας, εάν ήρθε χωρισμένος από τον κόσμο. Ούτε μπορεί να έρθει κάποιος να τον δει, να του αρέσει και να του πούμε ναι, πάρτονε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι χωρισμένος και όποιος παντρευτεί χωρισμένο είναι μοιχός. Αυτή είναι η διδασκαλία μας, αδελφοί. Και αυτή τη διδασκαλία κρατάμε. Και αυτή τη διδασκαλία θα κρατήσουμε και ό,τι αν παρισέρχεται μέσα σε αυτήν, εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη διδασκαλία. Σε κάλεσε χωρισμένο, χωρισμένος θα είσαι. Θα μου πεις, αν θέλει η γυναίκα μου η πρώτη να τα ξαναβρούμε, το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Γιατί αν θες να είσαι με έναν άνθρωπο, καλό είναι να πάρεις τη γυναίκα που τη χώρισες ή που σε χώρισε, να τα ξαναβρεις. Αν δεν μπορείς να τα βρεις, θα μείνεις έτσι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Και λέει, προσεκλήθη τύση στην πίστη περιτετμημένος, δηλαδή είσαι Ιουδαίος και πίστεψες και έκανες περιτομή, μείνε με την περιτομή σου, ας μην καλύπτει την περιτομή. Δηλαδή, μην τρέπεσαι που είσαι Ιουδαίος. Προσεκλήθη της απερίτμητος, ήρθε από τα έθνη και δεν έχει περιτιμηθεί, δεν χρειάζεται να κάνει περιτομή. Έχει κάνει ολόκληρη σύνοδο ο Απόστολος Παύλος με τους υπόλοιπους Αποστόλους για το θέμα αυτό, αδελφοί. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να κάνεις περιτομή, γιατί όταν ήρθες απερίτμητος στον Κύριο, σε κάλεσε απερίτμητο, σε δέχτηκε απερίτμητο. Να μην περιτένμεσαι. Η περιτομή λοιπόν είναι ουδέν, η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Για την Καινή Διαθήκη δεν έχει να κάνει η περιτομή, δηλαδή το σημάδι που λέει ότι είμαι πιστός στο Θεό, αλλά το να τηρώ τις εντολές του Θεού. Γιατί και πιστός στο Θεό να είμαι και σε μια εκκλησία να είμαι, αν δεν κάνω το θέλημα του Θεού, αν δεν τηρώ τις εντολές, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι αρχή. Και γι' αυτό λέει, έκαστος εν τη κλίση καθήνε κλήθη, εν ταύτη ασμένη. Όπως σε κάλεσε ο Κύριος, έτσι θα μένεις. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλει. Αλλά εάν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλές φορές το λέμε, το χρησιμοποιούμε σαν εδάφιο. κάποιος θέλει να κάνει, να ανεξαρτοποιηθεί, να φύγει από μια δουλειά που είναι υπάλληλος και θέλει να κάνει δική του δουλειά. Να την κάνεις. Αδελφέ, το επιτρέπει ο λόγος του Θεού ή να παραμείνω. Το επιτρέπει. Αν έχεις τα κότσια και έχεις το μυαλό και έχεις και την δυνατότητα και την οικονομική άνεση να το κάνεις, προχώρα και κάνε το. Αλλά δεν σημαίνει ότι είτε μείνεις δούλος είτε είσαι ελεύθερος, κάνεις διαφορά απέναντι στο Θεό. Η πίστη είναι η ίδια. Είτε αφεντικό είσαι είτε υπάλληλος είσαι, μπροστά στο Θεό το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ο Κύριος είναι ένας, αδελφοί. Δεν διαφέρει. Δεν αλλάζει η σχέση μας με το Θεό. Δεν θα κάνω τη διαφορά αν είμαι κάτι διαφορετικό. Μεταχειρίζου λοιπόν τούτο καλύτερα. Είναι καλύτερο αν θέλεις να είσαι ανεξάρτητος. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Μη στεναχωριέται κάποιος που είναι δούλος κάποιων ανθρώπων. Για τον Κύριο είναι ελεύθερος. Μας έχει ελευθερώσει ο Κύριος. Και στην ελευθερία, λέει ο λόγος του Θεού, που μας ελευθέρωσε ο Κύριος, να μένουμε σταθεροί. Ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Βλέπετε, αδελφοί, ο λόγος του Θεού μας βάζει όλους κάτω από την υπηρεσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Εμείς τι είμαστε? Δούλοι του, υπηρέτες του. Εμείς εργαζόμαστε για τον Κύριό μας. Είτε κάποιος είσαι είτε τίποτα είσαι, όταν έρχεσαι στον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει τη δική σου αξία. Μέσα στην Εκκλησία ο καθένας έχει τη δική του αξία, αδελφοί. Και γι' αυτό να θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπερέχοντα. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν κάθομαι να δω ποιος είναι πιο πάνω και πιο κάτω. Θεωρώ τον αδελφό μου ότι υπερέχει από μένα, γιατί τον κάλεσε ο Κύριος. Σέβομαι τον αδελφό μου, τον εκτιμώ τον αδελφό μου, γιατί τον πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνει, πόσα λεφτά έχει, ποια κοινωνική θέση έχει, τι κάνει μέσα στην κοινωνία ή πόσο τον σέβονται ή όχι. Έχει να κάνει με το ότι είναι παιδί του Θεού και τον αγαπάει ο Ιησούς Χριστός. Και όπως τον αγαπάει και τον σέβεται ο Χριστός, τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε όλοι μας. Αυτό λοιπόν που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι: διατιμής λοιπόν ηγοράστητε, έδωσε χρήματα ο Κύριος για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία, πλήρωσε ο Κύριος για μας, και ποιο ήταν το τίμημα? Το αίμα του, αδελφοί. Αγοράστητε διατιμής. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, δηλαδή μη βλέπεις τον άνθρωπο κατ' οφθαλμοδουλία. Θα σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ υπακούς τον άνθρωπο παρά το Χριστό. Το Χριστό θα υπακούμε, ό,τι μας λέει ο Χριστός θα κάνουμε. Το αν κάποιος είναι αφεντικό και σου λέει να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι στο θέλημα του Θεού, δεν είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις. Και αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει: ο καθένας, αδελφοί, στο 24, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτο ασμένει παρά το Θεό. Άρα λοιπόν, όπως μας κάλεσε ο Κύριος, σε αυτό να μένουμε. Εάν λοιπόν ήρθε κάποιος ανήπαντρος, ελεύθερος, μπορεί να παντρευτεί? Μπορεί να παντρευτεί. Αν ήρθε χωρισμένος, μπορεί να παντρευτεί? Δεν μπορεί να παντρευτεί. Αν ήρθε δευτεροπαντρεμένος, θα παραμείνει ως έχει. Δεν θα χωρίσει τη δεύτερη γυναίκα για να γυρίσει πάλι στην πρώτη. Θα παραμείνει ως έχει, όπως τον κάλεσε ο Κύριος. Δηλαδή αυτή είναι η λογική του εδαφίου, αδελφοί. Και λέει: έκαστος, αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτο ασμένει παρά το Θεό. Όπως τον κάλεσε ο Κύριος, όπως πίστεψε την ώρα που πίστεψε στον Κύριο, έτσι να μείνει. Περί δε των παρθένων προσταγή του Κυρίου δεν έχω. Για αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει άντρα ή γυναίκα, είναι ακόμα παρθένοι, δεν έχουν παντρευτεί, προσταγή του Κυρίου δεν έχω. Δεν έχει πει κάτι ο Κύριος τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά γνώμη δίδω, πάλι τη γνώμη μου του δίνει ο Απόστολος Παύλος, ως ελεημένος υπό του Κυρίου να είμαι πιστός. Είδατε πώς το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Θα δώσω τη γνώμη μου για να σε βοηθήσω να κάνεις το καλό, το σωστό. Όχι να σε παγιδέψω, ούτε να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Η γνώμη που δίνουμε εμείς, αδελφοί, σαν άνθρωποι του Θεού ή σαν εργάτες ή σαν υπηρέτες του Κυρίου, δεν είναι για να παγιδέψουν τον άνθρωπο. Είναι για να ευλογηθεί ο άνθρωπος και να περάσει καλά το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτές είναι οι γνώμες που δίνουμε. Δεν θα δώσουμε μια γνώμη επειδή έτσι μας αρέσει. Θα την φιλτράρουμε μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου, μέσα από τις εμπειρίες του Λόγου του Θεού, και θα δώσουμε μια γνώμη η οποία είναι από πιο κοντά στο θέλημα του Θεού. Εάν δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη και διδασκαλία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλό δια της παρούσης ανάγκης, ότι καλό είναι στον άνθρωπο να είναι ούτως. Αν δεν έχεις γνωρίσει, λέει, άντρα ή γυναίκα και θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, μείνει ως έχεις. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζει τη λύση. Δηλαδή έχεις βρει άντρα, έχεις βρει κοπέλα, γυναίκα, μην θες να τη χωρίσεις. Έχουν έρθει πολλά ζευγάρια, αδελφοί, από τον κόσμο και μπήκαν στην εκκλησία και όταν μπήκαν και δύο μέσα στην εκκλησία, μετά αποκατασταθήκανε. Και είναι άλλα ζευγάρια που όταν μπήκανε στην εκκλησία, λέει, εγώ δεν θέλω, φεύγω, άντε, γεια. Δεν είχαν παντρευτεί, ανήπαντρα παιδιά και τους άφησε. Και συνεχίσανε και παντρευτήκανε και κάνανε οικογένεια. Όπως τον βρήκε, δηλαδή, με το που μπαίνεις μέσα στην πίστη και μπαίνεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, έτσι συνεχίζει τη ζωή σου. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζει τη λύση. Είσαι λελειμμένος, όταν λέει δεμένος ή λυμμένος, εννοεί παντρεμένος, έγκαμος. Λυμμένος, δεμένος ή λυμμένος. Από γυναικός, μη ζει τη γυναίκα. Δηλαδή, εάν έχεις χωρίσει και είσαι λελειμμένος από γυναικός, μην ζητάς γυναίκα. Δεν μπορείς να μπεις μες στην εκκλησία και να πεις, τώρα εγώ, αδελφή, που είμαι χωρισμένος, θέλω να ξαναπαντρευτώ. Δεν γίνεται. Και λέει, πλην και αν νυφευτείς, δεν ημάρτησες. Και αν η παρθένος νυφευτεί, δεν ημάρτησε. Εδώ, αδελφοί, όταν μιλάει για παρθένους, εννοεί πριν την πίστη, ο άνθρωπος, όχι πριν την πίστη, όταν κάποιος είναι ανήπαντρος και θέλει και αγαπάει το Θεό και πιστεύει στο Θεό, παραμένει παρθένος. Δεν έχει σχέση. Δεν είμαστε της λογικής σαν εκκλησία ότι εγώ έχω το φίλο μου, τη φίλη μου και θα κάνω σχέση και θα την κρατήσω αυτή τη σχέση γιατί είναι ο φίλος μου. Από εδώ ο φίλος μου. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αδελφοί. Εάν ένας χριστιανός αποφασίσει να δεθεί και αγαπήσει μια κοπέλα ή μια κοπέλα έναν άντρα, η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να τον παντρευτεί. Δεν είναι για να περάσω την ώρα μου. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για να περάσει ο καιρός και να βρούμε αν ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Ο άνθρωπος που είναι πιστός, που είναι χριστιανός, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει σχέσεις. Θα μου πεις, δεν θα βγουν να κουβεντιάσουνε. Θα βγουν. Δεν θα πάνε να πιούν ένα καφέ. Θα πάνε. Αλλά δεν μπαίνει ο χριστιανός στη διαδικασία να κάνει σχέση για να δει και να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει αν θα παντρευτεί ή δεν θα παντρευτεί. Γιατί αυτό είναι γάμος για μας. Και θα μου πεις, μα τα ζευγάρια που έχουν προχωρήσει και δεν κρατιόνται, αδελφοί, τα ζευγάρια τα οποία δεν κρατιόνται, να ξέρουν ότι την περίοδο που δεν κρατιόνται απέναντι στο Θεό είναι αμαρτία. Είναι σε αμαρτία. Γι' αυτό λέει μακροθυμεί ο Θεός. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι εάν ο Κύριος αποφάσιζε να κάνει την αρπαγή εκείνη την ώρα, αυτά τα ζευγάρια θα μέναν κάτω. Δεν μπορούσανε, δεν είχαν μετανοήσει, δεν είχαν επιστρέψει, θα μέναν κάτω. Άρα δεν μπαίνει κάποιος στην βασιλεία των ουρανών με το έτσι θέλω, επειδή έτσι μου αρέσει εμένα, αλλά επειδή κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε νόμιμοι, τυπικοί, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να προχωράμε στις σχέσεις μας νόμιμα, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Και αυτή πρέπει να είναι και η προτροπή μας, αδελφοί. Δεν μπορούμε να συστήνουμε στα παιδιά μας, κάντε ό,τι νομίζετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Άντρας είσαι, γυναίκα είσαι, μεγάλος είσαι, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Η διδασκαλία η δική μας είναι, παιδί μου, πρέπει να εγκρατευθείς μέχρι την ώρα που θα γνωρίσεις τον άνθρωπο που θα αγαπήσεις και θα τον παντρευτείς και θα αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Μπαμπά, πριν τι γίνεται? Εγκράτεια. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλαγε για εγκράτεια, αυτή την εγκράτεια εννοούσε. Και όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει, μη ζει τη γυναίκα, πλην και αν νυμφευτείς δεν ημάρτησες, και αν η παρθένος νυμφευτεί δεν ημάρτησε, εννοεί ότι δεν αμαρτάνει όταν παντρεύεται. Το ότι πήγα και έκανα το γάμο δεν σημαίνει ότι είμαι αμαρτωλός, και κάποιος που θα παντρευτεί δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός, και οι γάμοι που γίνονται έξω στον κόσμο εκτός από την εκκλησία της Πεντηκοστής δεν σημαίνει ότι είναι άκυροι γάμοι. Ο γάμος είναι γάμος, αδελφοί. Και γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και λίγο την διαδικασία του γάμου και στις κοινωνίες. Γιατί αυτός είναι ο γάμος. Έχει να κάνει με το τυπικό, έχει να κάνει με την νομιμότητα της κοινωνίας που ζούμε, δηλαδή τη δήλωση του γάμου νόμιμα στην πολιτεία και την σαρκική σχέση του ζευγαριού. Αν αυτά τα δύο υπάρχουν και εμείς βάζουμε το τρίτο, το εν κυρίω, με την έννοια ότι ερχόμαστε και κάνουμε την τελετή, την προσευχή μας και την δοξολογία μας ενώπιον του Θεού, ο Θεός να ευλογήσει το ζευγάρι. Αυτά τα τρία συνθέτουν έναν θρησκευτικό γάμο για μας. Τα άλλα όμως, όταν γίνεται στην πολιτεία και στη σχέση, υπάρχει σχέση, είναι ένας γάμος. Θα μου πεις, δεν έχει γίνει εν κυρίω. Είναι γάμος όμως. Και όταν έρχεται κάποιος απ' έξω και λέει, εγώ θέλω να ξαναπαντρευτώ μες στην εκκλησία, το ρωτάμε, είσαι παντρεμένος? Μου λέγε κάποιος, δεν είμαι παντρεμένος. Τι δεν είσαι παντρεμένος? Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν για λίγο καιρό η σχέση μας και με ζορίσανε να βάλω υπογραφή στην πολιτεία, στο δημαρχείο και να νομιμοποιήσω. Τι δεν είσαι παντρεμένος? Καραπαντρεμένος είσαι. Φέρε μου ένα χαρτί που να λέει ότι δεν είσαι παντρεμένος. Και όταν μου έφερε το χαρτί, αδελφή, για να μου αποδείξει ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί, ξέρετε τι έλεγε το χαρτί? Στην χώρα που είχε κάνει αυτό το γάμο. Έγγαμος. Έλεγε έγγαμος. Και ο άνθρωπος ήθελε να μπει μέσα στην εκκλησία να γνωρίσει μια αδελφούλα για να την ξαναπαντρευτεί. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Και θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος είναι παρθένος, όπως είναι η ιστορία της μητέρας του Κυρίου. Φανταστείτε τι είπε ο Κύριος στον Ιωσήφ για τη Μαρία. Θα το διαβάσω λίγο για να δείτε πώς τα βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Και ήταν, λέει, αραβωνιασμένη η μητέρα του Κυρίου μετά τον Ιωσήφ πριν συνέλθωση. Στο Ματθαίο. Ναι, είναι στη σελίδα 847, στο 18 διαβάζω. Πριν συνέλθωση, αραβωνιασμένη, πριν συνέλθωση σημαίνει ότι δεν είχαν σχέση, αδελφοί. Δηλαδή το αραβωνιασμένο ζευγάρι δεν σημαίνει ότι παραμένω αραβωνιασμένος και έχω σχέση με τον άνθρωπο που είμαι αραβωνιασμένος και άμα βαρεθώ στρίβω, γιατί στην κοινωνία έχουμε και το στρίβιν για το αραβώνος. Δηλαδή αραβωνιάζομαι, ξαραβωνιάζομαι, δεν θεωρούμε ποτέ παντρεμένο στην κοινωνία και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Σε εμάς δεν ισχύουν αυτά, αδελφοί. Δεν ισχύουν αυτά. Όπως λέει και ο λόγος του Θεού, ο αραβωνιασμένος δεν είχε συνευρεθεί. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και λέει, χωρίς να έχει συνευρεθεί, έμεινε έγκυος και ο άντρας της, μόλις είδε ότι έμεινε έγκυος, ήθελε να την διώξει. Και ενώ τα σκεφτόταν ακόμα αυτά, ένας άγγελος από το Θεό ήρθε και του λέει, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μην φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Ενώ ήταν αραβωνιασμένη ακόμα, τη θεωρούσε γυναίκα του ο Θεός, αδελφοί. Δηλαδή σου λέει, είναι γυναίκα σου. Δεν είχε βρεθεί όμως ακόμα μαζί της. Αλλά το θεωρούσε ότι ο αραβώνας ήταν κάτι νόμιμο απέναντι στο Θεό. Δεν ήταν κάτι προσωρινό. Δεν ήταν κάτι πειραματικό. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Και γι' αυτό ο Θεός θεωρούσε ότι η Μαριάμ απέναντι στον Ιωσήφ ήταν η νόμιμη σύζυγός του. Γιατί και ο Ιωσήφ ήθελε να την παντρευτεί και η Μαριάμ ήθελε. Απλά σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο Ιωσήφ φοβήθηκε και ήθελε να την αφήσει. Και του λέει, αυτή είναι η γυναίκα σου, δεν θα την αφήσεις, θα την πάρεις. Και θέλει γεννήσει ιών. Και του λέει μετά για τον Ιησού Χριστό. Τη θεωρούσε δηλαδή ότι είναι σύζυγός του. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, πλην εάν νυμφευτείς δεν ημάρτησες. Όταν λοιπόν παντρευτείς δεν σημαίνει ότι αμάρτησες, ούτε η παρθένος αν παντρευτεί αμάρτησε. Αλλά οι τιούτοι θέλουσι έχουν θλίψει στη σάρκα, εγώ δεν σας φίδομαι. Θλίψη τι σημαίνει? Ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα παιδιά, αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζει η κούραση, αρχίζουν οι αρρώστιες. Ξέρετε τι σημαίνει ένα ζευγάρι να ξεκινήσει? Άλλο να είναι ελεύθεροι. Εγώ το βλέπω τώρα. Άλλο να είσαι ελεύθερος και να μην έχεις τα κουτσούβελα και τα μωρά γύρω σου να τρέχουν και να τραβάνε μπαμπά, μαμά, πεινάω, διψάω, κουράζομαι, πονάω, θέλω να πάω σχολείο και να τρέχεις πανικόβλητος να εξυπηρετήσεις. Και άλλο να είσαι ελεύθερος, ένα ζευγαράκι μόνο του και να όποτε αποφασίσεις να πας εκεί πας, όποτε αποφασίσεις να πας εκεί πας. Ενώ πριν έχεις την υποχρέωση και έχεις το βάρος και έχεις το άγχος. Αλλά βέβαια καλό είναι, λέει ο άνθρωπος, να βαστάζει ζυγό εν τη νεότητη αυτού, λέει ο λόγος του Θεού. Και να ξέρετε όμως, λέει, ότι αυτό το βάρος, εγώ, λέει, σας φίδομαι, δηλαδή σας λυπάμαι εν πολλής. Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο επίλυπος καιρός είναι σύντομος. Δηλαδή πλησιάζει ο Κύριος να έρθει. Πόσος καιρός είναι? Ώστε οι έχοντες γυναίκα να είναι ως μη έχοντες και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχή, και μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτο ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Γιατί σου λέει, από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να αφιερωθείς στον Κύριο, μπλέκεις τώρα με υποχρεώσεις τις οποίες δεν τις χρειάζεσαι. Αν όμως δεν μπορείς, καλό είναι να παντρεύεσαι. Θέλω δε να είστε αμέριμνοι. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος να είναι αμέριμνος στα πνευματικά. Ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι ανήπαντρος ασχολείται με την Εκκλησία, τα πράγματα του Θεού, τρέχει στο Λόγο του Θεού, κάνει τον Ευαγγελισμό του, πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν σε έχει απαγορέψει κανείς. Και λέει, πώς να αρέσει στον Κύριο. Δηλαδή, ασχολείται πώς να αρέσει στον Κύριο. Ο δεν είναι νυμφευμένος με ρημνάτα του κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα του. Άρα λοιπόν, αδελφοί, δεν παίρνω απόφαση να παντρευτώ αν έχω αποφασίσει να αφιερώσω όλη μου τη ζωή στα πράγματα του Θεού. Πρέπει να τα μοιράσω πλέον. Θα μοιράσω την οικογένεια με τα πνευματικά. Δεν μπορώ να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου στην πνευματική ζωή και να εγκαταλείψω την οικογένεια. Θα τα μοιράσω. Και λέει, διαφέρει η γυνή και η παρθένος, η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, για να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα, η δεν ενυφευμένη με ρημνάτα του κόσμου, πώς να αρέσει εις τον άντρα. Άρα λοιπόν, ο ένας προσπαθεί να αρέσει στον άλλον. Προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Γι' αυτό λέμε τα ζευγάρια, και άπιστος να είναι ο άνθρωπος, πρέπει να του συμπεριφέρεσαι σαν άντρα σου. Δεν μπορεί να του λες άπιστος εσύ. Εσύ δεν έρχεσαι στην Εκκλησία. Μη μου μιλάς. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν σε εμπιστεύομαι. Σαν άντρας τον αντιμετωπίσεις. Και ο άντρας τη γυναίκα με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο σεβασμό. Και λέει, λέγω δε τούτο για το συμφέρον αυτών, δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Όχι για να βάλω σε σας παγίδα, γιατί αδελφοί, αν κάποιος δεν εγκρατεύεται και του πεις μείνε άγαμος για να κάνεις το θέλημα του Θεού, έχει πέσει στη χειρότερη παγίδα που θα μπορούσε να πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρατευθεί. Ένας που δεν εγκρατεύεται και θέλει να παντρευτεί, δεν μπορείς να του συστήνεις μείνε όπως είσαι. Αν έχει τη δυνατότητα να παντρευτεί, να βρει μια γυναίκα, έναν άντρα, πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί. Όπως λέει οι χείρες, οι οποίες εάν είναι νέες, πρέπει οπωσδήποτε να παντρεύονται όταν πεθάνει ο άντρας τους. Αλλά εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένο αυτού, πάντα αδελφοί στη σχέση αυτή του αραβώνα, υπάρχει η παρθενία, η έννοια της παρθενίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν εγκρατεύομαι, πρέπει να πάω στο γάμο κατευθείαν. Δηλαδή, δεν μπορώ να το αφήσω να υπάρχει. Και γι' αυτό να προσευχόμαστε ο Θεός να βοηθάει, να τα ενισχύει τα ζευγάρια, να τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί τα περισσότερα ζευγάρια τώρα, λόγω οικονομικών προβλημάτων, παραμένουν αραβωνιασμένα, χρόνια κρατάνε, έχουν μια σχέση. Σου λέει, αραβωνιασμένος είμαι, έχω μια σχέση. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, δεν έχω κάνει τη σχέση μου νόμιμη, αλλά είμαι εντάξει. Δεν είμαι εντάξει. Και λέει, εάν παρήλθε λοιπόν η ακμή αυτής, πρέπει να γίνει ούτως. Δηλαδή, εάν βλέπεις ότι ηλικιακά πρέπει να προχωρήσει ο άνθρωπος στο γάμο, ας το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν το δεσμεύει κανείς. Δεν αμαρτάνει, ας συμπαντρεύονται. Να παντρεύονται. Ώστις όμως, στέκει στερεός εν την καρδία, μη έχουν ανάγκη. Τι σημαίνει μη έχουν ανάγκη? Δεν θέλει. Έχει την αραβωνιάρα του, βγαίνουν, κουβεντιάζουν, δεν θέλουν να προχωρήσουν παραπάνω. Σου λέει, θα μείνουμε έτσι, έχεις τις σπουδές σου, έχεις τη δουλειά σου, αλλά θα μείνουμε έτσι. Αν θέλω να προχωρήσω, πρέπει να παντρευτώ. Και εάν δεν μη έχουν ανάγκη, αυτό εννοεί τη σαρκική ανάγκη, έχει όμως εξουσία περί του ιδίου αυτού θελήματος, δηλαδή είναι αποφασισμένος ότι θα διατηρήσει την αγνότητά του, και αποφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτού παρθένων, δηλαδή να την κρατήσει παρθένο, πράττει καλώς. Ώστε και ώστις υπανδρεύει, πράττει καλώς, αλλά ο μη υπανδρεύων πράττει καλύτερα. Αλλά αυτός που είναι αφιερωμένος και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού είναι καλύτερα, γιατί μπορεί να τρέξει πιο πολύ και πιο εύκολα και πιο πολύ χρόνο στα πράγματα του Θεού. Η γυνή είναι δεμένη δια του νόμου εφόσον ζει ο ανήραυτής. Όσο καιρό λοιπόν ζει ο άντρας της, είναι δεμένη δια του νόμου. Για ποιο νόμο, λέει, αδελφοί? Υπάρχει νόμος. Άρα μιλάμε για σχέση, σαρκική σχέση στο ζευγάρι, και μιλάμε και για νόμο, δηλαδή την νόμιμη ενημέρωση, την νόμιμη σχέση στην πολιτεία. Γιατί βγήκε και κάτι καινούριο τώρα τελευταία. Ότι δεν χρειάζεται να πας να δηλώσεις το γάμο σου στην πολιτεία. Έλα στην εκκλησία να κάνουμε μια προσευχή και είσαι παντρεμένος. Και υπάρχουν ζευγάρια τα οποία συζούν μαζί χωρίς να έχουν πάει να κάνουν δήλωση του γάμου για να μην χάσουν συντάξεις και περιουσίες και μισθούς, και πήγανε σε μια εκκλησία που αυτό για μας είναι απαράδεκτο, αδελφοί. Δεν είναι μέσα στη διδασκαλία. Και κάνανε μια προσευχή με έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε και αυτός ξέρουμε εάν είναι και χρησμένος του Κυρίου, ούτε έχει υπόσταση πνευματική, και κάνανε μια προσευχή και θεωρούνται παντρεμένοι και συζούν μαζί. Και ούτε πάνε στην πολιτεία να δηλωθούν και παίρνουν και την σύνταξη και θεωρούνται νόμιμοι απέναντι στο Θεό και όλα καλά και ευλογημένα. Αυτό για μας είναι λάθος, αδελφοί, είναι αμαρτία. Και αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μόνο κατά τον νόμο αν πεθάνει είναι ελεύθερη να παντρευτεί με ό,τι να θέλει, δηλαδή και για τον νόμο να παντρευτεί, ο νόμος πρέπει να το καθορίζει αυτό, μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Ναι λοιπόν, αλλά να γίνεται και εν Κυρίω, δηλαδή να γίνεται και η προσευχή και η τελετή στην εκκλησία. Μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείνει ούτο, η γυναίκα λοιπόν ή ο άντρας, ή αν θέλει να κρατήσει την ακεραιότητά του, είναι πιο ευτυχισμένη, δεν θα μπλέξει με όλα αυτά τα βάρη μιας οικογένειας, κατά την εμή γνώμη. Δηλαδή γνώμη δίδει, δεν το λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι μια γνώμη ενός πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος έχει χάρη από το Θεό και έχει δει πώς ενεργεί ο Θεός, πώς ευλογεί ο Θεός, και δίνει τη γνώμη του για το καλό, για το σεμνοπρεπές και για να κάνει κάποιος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον είχαν ερωτήσει περί του γάμου και λέει μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείνει ούτω κατά την εμήν γνώμη, κατά τη δική μου γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Και κλείνει εδώ ο Απόστολος Παύλος και το κεφάλαιο αυτό κλείνει ότι αυτά που λέω θεωρώ ότι είναι με τη σοφία που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι εντολή ναι μεν, με την έννοια ότι αυτό αν το κάνει κάποιος είναι στο θέλημα ακριβώς του Θεού. Αυτό είναι. Έχω Πνεύμα Θεού. Και πιστεύουμε αυτή είναι η διδασκαλία μας, αδελφοί, και το λέμε αυτό γιατί με αυτή τη διδασκαλία προχωράμε. Αυτή τη διδασκαλία κηρύττουμε, αυτή είναι η διδασκαλία που έχει η Εκκλησία μας, και ό,τι άλλο πει διαφορετικό θεωρούμε ότι είναι λάθος απέναντι στη διδασκαλία. Όταν λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, με ρώτησε μια αδελφή να χωρίσω τον άντρα μου, όχι, τον χώρισε. Για μας ήταν αμαρτία. Ούτε στο γάμο πήγαμε, ούτε μπορούσαμε να δεχτούμε αυτό το ζευγάρι εδώ. Αυτή ήταν η λογική, αδελφή. Θα μου πεις τώρα, πέθανε ο άντρας, ο πρώτος. Τι θα κάνουμε? Από τη στιγμή που πέθανε ο πρώτος άντρας, πάνω σε αυτό το κομμάτι, αδελφή, εμείς πλέον μετά θεωρούμαστε ελεύθεροι. Το πώς θα κρίνει ο Θεός την πράξη την πρώτερη της γυναίκας αυτής, δεν ξέρω πώς θα την κρίνει. Γιατί για τον κάθε χριστιανό η εκπαίδευση και η παιδεία που περνάει έχει να κάνει με τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τα προβλήματά του, τις σχέσεις του με το Θεό, και αυτό το βρίσκει μπροστά του. Εάν όμως ο Θεός θέλει να τον ευλογήσει τον άνθρωπο, με κάποιο τρόπο τον ευλογεί. Θα μου πεις, τώρα το ζευγάρι αυτό μπορεί να επιστρέψει στην Εκκλησία? Μπορεί. Από τη στιγμή που πέθανε ο άντρας. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι ελεύθερη από τον νόμο του ανδρός. Άρα λοιπόν μπορώ να έρθω με το δεύτερο άντρα, να θεωρηθώ νόμιμη. Κι όμως θεωρείται, αδελφοί, μέσα από αυτό το κομμάτι νόμιμη η δεύτερη αυτή σχέση. Πιστεύω ότι ο Κύριος μέσα από αυτή τη διδασκαλία μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κρατήσουμε τον αγιασμό μας, αδελφοί. Το σκεύος μας εν αγιασμό και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί χωρίς, λέει, του αγιασμού, κανείς δεν μπορεί να δει το θέλημα του Θεού. Άρα η διδασκαλία μας είναι να προτρέψουμε τους ανθρώπους να περπατήσουν στο φως. Εάν περπατήσουν στο φως και έχουν κοινωνία με τους αδελφούς και την Εκκλησία, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.